17 sati. Predstavljena strategija uvođenja eura, Plenković i Vujčić uvjeravaju cijene neće rasti. Premijer prozvao oporbu da su Todorićevi glasnogovornici, oni spremaju manevar. Povijesni hrvatski turistički rezultat, ostvareno 100 milijuna noćenja. Podignuta optužnica protiv čelnika Katalonije, on pobjegao u Belgiju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Željka Gulan, dobro večer. Prema predstavljenoj strategiji uvođenja eura, vlade i HNB-a, kuna bi prema najavama mogla postati prošlost već 2020. Koristi od eura kao službene valute bit će veće od troškova uvođenja, uvjeravaju vladajući, umirujući bojazan javnosti od novih poskupljenja.
Hrvatskoj euro donosi globalni politički i ekonomski kredibilitet. Njegovo uvođenje uz pristupanje Schengenu strateški je cilj vlade, poručio je premijer Plenković. Najveći plus bit će brisanje valutnog rizika.
Smanjila bi se i premija za rizik i za kamatne stope na kredite. To znači povoljnije uvjete financiranja za građane i za poduzeća i za državu. Time će Hrvatska postati još privlačnija i turistima, ali i brojnim ulagačima iz europodručja, a time ćemo povećati i našu konkurentnost. Ne stoje slogani koji upućuju na pogrešan zaključak da ćemo dobiti europske cijene, a sačuvati hrvatske plaće.
Hrvatska je rekla da euro još 2012. ugovorom o pristupanju u EU, pa novog referenduma o tome neće biti. Plenković ne očekuje blokade u višegodišnjem procesu pristupanja ekonomskoj i monetarnoj uniji.
To nije politički proces u smislu nekih političkih uvjetovanosti. On je uvjetovan ekonomskim i financijskim kriterijima. Naravno da i konačna politička odluka ima svoju težinu, a imamo načine kako da pridobijemo naše partnere unutar EU na našu stranu. Rekao sam, što je veći broj članica eurozone, to je europski projekt jači i vjerodostojniji.
Bilo bi lijepo da se hrvatsko predsjedanje EU-om poklopi s ulaskom u tečajni mehanizam, kaže guverner HNB-a Boris Vujčić. Uvjeren je da nakon toga Hrvatska neće imati značajnije probleme sa udovoljavanjem kriterija iz Maastrichta. Također otklanja jednu od glavnih bojazni građana, onu o rastu cijena.
Postoji percepcija u javnosti da kada se uvede euro, cijene će znatno porasti. Sva statistička mjerenja pokazuju nije točno. To se nije dogodilo u zemljama koje su uveli euro, ali percepcija javnosti je takva. Prosječni porast stope inflacije u zemljama koje su zadnje godine uvele euro je bio između 0,2 i 0,3 postotna poena.
Vujčić u koristi ubraja i pristup europskom stabilizacijskom mehanizmu u koji će Hrvatska kroz nekoliko godina morati uplatiti 690 milijuna eura. Kao najveći gubitak priznaje onaj samostalne monetarne politike kroz uticanje na tečaj i realne kamatne stope. No HNB-u je i onako tu ograničeno djelovanje.
Što se tečaja tiče, budući da je većina duga u devizama i zbog toga Hrvatska narodna banka održava stabilan tečaj, kao što je nekada Bob Dylan pjevao, kad ništa nemaš, nemaš ništa ni za izgubiti. Znači, budući da mi ne možemo koristiti taj tečaj aktivno, onda nemamo ništa izgubiti kada fiksiramo trajno tečaj kune za euro.
Na maastriške kriterije podsjeća i ministar financija Zdravko Marić, napominjući da je iza Hrvatske dvije godine pozitivnih trendova javnih financija. Kao i potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, napominje da će uz propisani udio javnog duga u BDP-u, inflaciju i druge, nužno biti provesti strukturne reforme. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Nakon predstavljanja strategije uslijedile su i reakcije. SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić rekao je da je do eventualnog uvođenja eura u Hrvatsku dug put, te da u tom procesu treba osvijestiti javnost i građane. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever nada se da će plaće rasti puno prije ulaska u eurozonu, jer su zato, kaže, stvoreni svi preduvjeti. Za hrvatske izvoznike ulazak u eurozonu je važan i koristan, te smatraju da bi to trebalo biti što brže, izjavio je predsjednik hrvatskih izvoznika Darinko Bago.
Mi pozdravljamo ulazak, smatramo da je to nužno. Bojimo se da će to biti u međuvremenu izlika Hrvatskoj narodnoj banci da ne poduzima značajnije korake u pomoći hrvatskim izvoznicima. I u takvoj situaciji svakako bi bilo vrlo važno da taj rok bude što kraći.
Medija servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković još jednom odmahnuo rukom na oporbenu inicijativu za opozivom. SDP je pripremio manevar s predajom potpisa, a na prozivke premijera žestoko je reagirao i MOST.
Ja sam miran. Vjerujem da sve što radimo, radimo dobro i korisno za državu. Tako je premijer Andrej Plenković komentirao akciju oporbe za opozivom vlade.
Ako opozicija želi koristiti svoje demokratsko pravo, pa da sada nakon što je to napravila jednom, dva put, tri put, to pokušava sada četvrti put, to je sve u redu, imat ćemo raspravu, oni će glasovanje izgubiti, neće postići cilj.
Upravo prstom u Davora Bernardića.
Neki od njih kao primjer lider oporbe koji mi čini mi se onako neformalno postaje jedan glasnogovornik gospodina Todorića, be my guest.
Iako su već prikupili dovoljno potpisa za opoziv vlade, potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina potvrdio da će ih predati tek u četvrtak kako bi raspravu odgodili, a da ne bi zasjenila aktualno prijepodne u Saboru.
Inicijativa je data iz okolnosti koje su svima poznate, prvenstveno zapravo zbog dubioza oko Agrokora. Međutim, činjenica je da kad gledate saborsku većinu, ona se sastoji od klimavih saveznika, a važan je broj ruku koji će biti prilikom glasanja.
Na zahtjev za opozivom vlade osvrnuo se i ministar financija Zdravko Marić.
Zaista ne znam što bi komentirao, vidio sam sad samo kratko na portalima da postoji ovoga i nekakva vrsta, kako su nazvali to, manevra. Mislim da ima jako puno tema u hrvatskom društvu i gospodarstvu o kojima treba razgovarati argumentirano. Što se tiče samoga zahtjeva za opozivom, mislim naravno da će se vlada o tome svemu očitovati onog trena kad vidimo, ali smatramo da sigurno neće proći.
Na pitanje zašto Ivica Todorić stalno spominje ugovor s Trustom Edison Pacific, Plenković je odgovorio: ne znam, pitajte njega. Rekao je da veliki broj političkih aktora za 180 stupnjeva promijenio politiku, te da izgleda kao da cijela javnost pati od kolektivne amnezije. Imali smo pjesmicu koju su pjevali SDP i MOST, HDZ i vlada štite gospodina Todorića.
To je bio šlager od travnja do rujna. Šlager. Odite na internet, malo googlajte pa ćete vidjeti. Jedan put u rujnu, sasvim druga pjesmica. Sasvim druga pjesma. Postaju praktički glasnogovornici gospodina Todorića. To je interesantno, to je jedan fenomen.
Gospodine Plenkoviću, mi nikad nismo tvrdili da štitite Ivicu Todorića, nego kriminal u Agrokoru, kojim je svih ovih godina pomagao HDZ kao stranka koju je Todorić financirao i koju je postavljao ministre i dužnosnike, a zauzvrat je HDZ zatvarao oči, napisali su MOST-ovci na Facebooku. Dodaju da ne mogu biti Todorićevi glasnogovornici oni koji su mu prvi rekli ne i protiv njega još u travnju podigli kaznenu prijavu. Iz usta predsjednika HDZ-a, koji je uz asistenciju SDP-a stvorio Ivicu Todorića, poručuje nam se da smo njegovi glasnogovornici, u najmanju ruku sramotno, zaključuju u svom statusu. Za Media Servis, Lana Ružičić.
Media Servis, vijesti plus.
Prvi radni dan izravne španjolske uprave nad Katalonijom obilježila je optužnica katalonskom vodstvu zbog pobune. Smijenjeni predsjednik je pak zaklon pred španjolskim pravosuđem potražio u Belgiji.
Dan nakon velikog prosvjeda simpatizera jedinstva Španjolske, tjedan je počeo iščekivanjem kako će se izravna španjolska uprava odraziti nasuprot pozivu za neposluhom u uredima katalonskih vlasti. Neki od ministara unatoč zabrani pojavili su se na poslu, ali i brzo otišli, a nema vijesti o zastoju u funkcioniranju institucija. Očekuje se smjena oko 150 katalonskih dužnosnika. Za to vrijeme glavni državni odvjetnik José Manuel Maza zatražio je podizanje optužnice protiv Puigdemona i 19 članova vlade i parlamenta.
Državno tužiteljstvo je, držeći se ustavnog mandata za obranu zakona, prava građana i javnog interesa, zatražilo podizanje optužnice za pobunu, zavođenje, zlouporabu javnih sredstava i ostale optužbe protiv glavnih članova katalonske vlade. Oni su svojim odlukama posljednje dvije godine uzrokovali institucionalnu krizu koja je završila jednostranim proglašenjem neovisnosti izvedenu s totalnim prezirom prema Ustavu.
Con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra constitución.
Istovremeno otkriveno je da je predsjednik Puigdemon izbjegao u Belgiju pred kaznenim progonom. Još jučer je belgijski ministar azila i migracija Theo Franken otkrio da bi katalonski čelnik mogao dobiti utočište jer sumnjaju da će imati pravedno suđenje. Stav Hrvatske još jednom je objasnio premijer Plenković.
Hrvatska želi da se to pitanje riješi u okviru ustavno-pravnog okvira španjolskog ustava kroz dijalog. Smatramo da je očita velika podijeljenost u samoj Kataloniji, da pravni temelj za proglašenje neovisnosti ovako kakav je danas španjolski pravni okvir nije dovoljan.
Središnja španjolska vlast za to vrijeme nastoji zauzeti institucije u pokrajini, pa je tako ministar unutarnjih poslova Juan Ignacio Zoido hvalio katalonsku policiju koju je postavio novog šefa i pozvao 17.000 njenih pripadnika na neutralnost. Recimo da je anketa madridskog El Munda pred izbore u prosincu pokazala malu prednost protivnika neovisnosti i otkrila veliku podjelu u društvu. Španjolski ministar vanjskih poslova Alfonso Datis nije isključio mogućnost da trenutna kriza može dovesti do širenja autonomnog statusa Katalonije. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Oči američke, ali i svjetske javnosti uprte su u Washington, gdje su objavljene prve optužnice u velikoj istrazi o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Mila Moralić.
Jedan od voditelja kampanje aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, i njegov suradnik Rick Gates prvi su optuženi u velikoj federalnoj istrazi o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Optuženi su u 12 točaka, između ostalog za udruživanje u urotu protiv Sjedinjenih Država, za pranje novca, za lažna svjedočenja. Obojica su se predali federalnim vlastima i očekuje ih prvo pojavljivanje pred sucem kasnije danas. Podsjetimo, riječ je o prvim optužnicama u istrazi posebnog savjetnika Ministarstva pravosuđa Roberta Millera, kojeg je Donald Trump u bezbroj navrata pokušao diskreditirati, pa čak i otpustiti. Iz Bijele kuće za sad nema službenog komentara. Predsjednik se sastao sa svojim pravnim timom i proučavaju optužnicu. Neslužbeno poručuju da su Manafort i Gates bili loši likovi kad su se pridružili kampanji i podsjećaju da ih je Trump otpustio. Sam predsjednik posljednjih dana, kako se očekuju prve optužnice, intenzivno tvita kako to nema nikakve veze s njegovom kampanjom i Rusima, već isključivo s Hillary Clinton i demokratima. Od ove istrage puno se očekuje i nitko u američkoj predsjednici nije sklon misliti da je ovo kraj. Iz Washingtona za Media Servis, Mila Mojalić.
Media Servis, vijesti plus.
Proteklog vikenda zabilježen je povijesni turistički rezultat, 100 milijuntno noćenje. U nedjelju je elektronski sustav evidencije gostiju e-vizitor izbrojio 17.811.085 turista, što je 13% više nego lani u isto vrijeme, te više od 100.140.000 noćenja, što je plus od 12%. Ministar turizma Gari Cappelli rekao je da su ponosni na ovu veliku i povijesnu brojku, koja još jednom potvrđuje da je Hrvatska uistinu hit turisti. Destinacija. Evo i pregleda još nekih vijesti koje su obilježile dan, Ante Ljubičić.
Trgovački sud u Zagrebu zaključio je stečajni postupak nad tekstilnom industrijom Kamenskom. Kada rješenje postane pravomoćno, tvrtka će se brisati iz registra. Time se okončava 7 godina bolnog postupka u kojem je bez posla ostalo više od 400 zaposlenika. U stečaju su rasprodane nekretnine, a pobijene su tražbine Vilinskih poljana u vlasništvu Davora Vlajevića i medijskog tajkuna Ninoslava Pavića. Zbog spornih dražbina održavani su prosvjedi, a sve istraživala je policija. U posjet Hrvatskoj stigao je državni tajnik Svete Stolice Pietro Parolin. Nazočio je svečanosti obilježavanja Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na pitanje razmišlja li Papa Franjo o dolasku u Hrvatsku nakon što ga je pozvao premijer Plenković, Parolin je rekao kako razmišlja. Primio je puno poziva iz cijelog svijeta i mora voditi računa o uvjetima. Vjerujem da razmišlja o pozivu, kazao je Parolin. Na proslavi Dana sveučilišta bila je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Upravo su katolička visoka učilišta u Hrvatskoj odgojila i obrazovala kroz povijest tisuće izvanrednih intelektualaca koji su svoje znanje i moralne vrline ugradili u crkveni i nacionalni život.
Posljednju nizu napada koji je doživjela Maja Sever na društvenim mrežama osudio je HND, ali i njena matična kuća HRT. Sever je objavila sadržaj poruke koju je poslao Hrvat, najvjerojatnije iz Belgije, u kojoj je vrijeđa jer je napravila prilog o imigrantu koji je u Zagrebu otvorio restoran. Iako je i sam izgleda imigrant, to našeg sunarodnjaka nije spriječilo u iznošenju niza ksenofobičnih i šovinističkih uvreda na račun kolegice. U 87. godini života sinoć je preminuo otac hrvatskog mjuzikla Vlado Štefančić. Iza sebe je ostavio 200 kazališnih predstava, 10.000 radio emisije i 2000 TV emisija. Bio je dugogodišnji ravnatelj kazališta Komedija i realizirao je najpoznatiji hrvatski mjuzikl Jalta Jalta, kao i rock opere Gubec Beg te Grička vještica.
A Zagrebačka gradska skupština usvojila je sporazum prema kojem će Zagreb i Zagrebačka županija zajednički zbrinjavati otpad u centru koji će se nalaziti u Zagrebu. Točka je to koja je izazvala sukob vladajućih vladajućih i oporbe. Na zahtjev oporbenih klubova skupština izrekla svoj stav i o Lexu Šerif, za kojeg tvrde, bude li usvojen, to je propast demokracije.
Navedeni centar trebao bi se graditi u Resniku, zbog čega su prošli tjedan ispred skupštine prosvjedovali mještani ovog zagrebačkog naselja. U planu gospodarenja otpadom koji je usvojila vlada nigdje se ne definira da će to biti zajednički centar grada i županije, kaže Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš. Osvrnuo se i na surovu statistiku o kojoj mnogi šute.
Grad Zagreb stalno gubi novac, jer nemojmo zaboraviti, mi godišnje bacimo jednu sljemensku žičaru vrijednih sirovina na odlagalište umjesto da to sortiramo i onda prodamo na burzi otpada i od toga financiramo javne i komunalne usluge.
Nenad Matić, koji paradoksalno predstavlja zelenu listu, podržava sve što dođe kao prijedlog iz gradske uprave, pa tako i navedeni sporazum.
Nažalost, oni koji vode brigu o stanovnicima Resnika moraju pogledati rezultate izbora mjesnih u Resniku, pa će vidjeti tko je osvojio većinu i tko tamo ima predsjednika mjesnog odbora, to je stranke vladajuće koalicije i u gradu Zagrebu, a ne oni. Znači, i stanovnici Resnika su svjesni da centar za gospodarenje otpadom mora negdje biti, a da moramo procese raditi paralelno da bi dobili sredstva iz EU.
Sporazum je očekivano podržao HDZ jer su opet dobili jamstva, kaže predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić.
Znate koju smo dobili garanciju između ostalog? Da će iz redova zastupnika sudjelovati u svim fazama predstavnici zastupnika iz gradske skupštine. Dobili smo garanciju da ćemo svaki mjesec dana dobivati izvješća o fazama kako projekt napreduje. A u konačnici, ako hoćete iskreno, što je logičnije? Grad Zagreb od 100% otpada u ovom trenu koji se proizvodi u odnosu na zagrebačku županiju proizvodi 79%. Logično je da onda to bude negdje na području grada Zagreba.
Voda je čini se došla do grla, pa je za 20. studenog u skupštini sazvana tematska sjednica na temu otpada u Zagrebu. Druga sporna točka na koju skupština po zakonu ne može utjecati, ali može reći svoj stav, je Lex Šerif. Točku su inicirali oporbeni klubovi zastupnika. Glasova Anka Mrak-Taritaš upozorava na katastrofalno malu izlaznost građana na lokalne izbore. SDP-ov Rajko Ostojić i oporbeni Tomislav Tomašević poručuju, ovo je smrt demokracije.
To znači, gradonačelnik će moći predvidjeti proračun kakav god hoće. I za to neće odgovarati nikom. Odgovarat će za eventualno za 4 godine našim sugrađanima, ali znamo kako to izgledaju izbori u gradu Zagrebu.
A zato i postoji skupština, zato i postoji parlament da kontrolira izvršnu vlast.
Nažalost će se pretvoriti cijela skupština u mašinu za glasanje i dizanje ruku i neće više imati ni one male poluge za kontrolu gradske uprave. I to će zapravo biti jedan zadnji čavao u lijesu lokalne demokracije, kako u Zagrebu, tako i u Hrvatskoj.
Za Medija Servis, Kristina Bokanić.
Sport.
Slaven Belupo i Hajduk podijelili su bodove u 14. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Susret u Koprivnici završio je 0-0. Tomislav Ivković iznio je svoje dojmove nakon debija na klupi domaćina.
Kad uzmeš takav bod protiv ekipe velike kao što je Hajduk, naravno da moramo biti sretni i zadovoljni. Hajduk ima dominaciju, pogotovo drugo poluvrijeme. Jedino što mi je preostalo da zatvorim sve moguće ovoga situacije, sve moguće strane i zbog toga ovaj bod je isto posvećen Kopiću koji je bio tu 2,5 godine i koji je jako dobrim radom sa Slavenom postigao jako puno.
Trener gostiju Joan Carillo čestitao je protivniku na defanzivnoj igri i dodao:
propustili smo priliku osvojiti 3 boda. Dvije greške su nas koštale. Nismo uspjeli probiti njihovo dobro postavljene linije i nedostajao nam je zadnji pas. Stvorili smo šanse, imali smo posjed, ali nismo zabili.
U jučer ranije igranom dvoboju Rudešić i Balija remizirali su 1-1. Danas će kolo zaključiti Istra i Inter u Puli od 18 sati. Na ljestvici vodi Dinamo s 34 boda, Osijek je drugi s 27 bodova, treća Rijeka i četvrti Hajduk imaju 25 bodova, a na začelju je Rudeš s 8 bodova. Dejan Lovren ipak će konkurirati za sastav Vatrenih protiv Grčke. On je na zagrijavanju u prošlom kolu premiershipa osjetio zatezanje u natkoljeničnom mišiću, a pregledom magnetskom rezonancom potvrđeno je da se radi o istegnuću prvog stupnja i Lovren će biti spreman za utakmice dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Grčke 9. i 12. studenog. Lewis Hamilton novi je svjetski prvak u Formuli 1. Britanac je osigurao svoju 4. titulu, iako je 2 utrke prije kraja na velikoj nagradi Meksika osvojio tek 9. mjesto. I za kraj jedna lijepa vijest koja nam stiže iz Tenerifa. Petra Nujić, članica karate kluba Zanšin Split, osvojila je brončanu medalju u kategoriji iznad 54 kg na svjetskom karate prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, predstavljena strategija uvođenja eura, Plenković i Vujčić uvjeravaju cijene neće rasti.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredila i vodila Željka Gulan.